สบายสบายเริ่มต้นงานด้วยความสบายสบายจิตสบายกายก็สบายกายและใจเนี่ยเขาถึงกันได้เขาติดต่อกันได้เขามีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันนั้นถ้าใจสบายเป็นเหตุให้จิตสบายใจสบายจิตสบายกายก็สบายถ้าภาวนาแล้วเครียดตึงมันภาวนาผิดนะภาวนามีความสุขได้ถวายกายและใจปฏิบัติบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ้มมีความรู้สึกมีสติและยิ้มบูชาพระเอากายและใจจิตที่สวยงามไปบูชาท่านเหมือนเอาดอกไม้เอาดอกบัวไปบูชาพระถ้าคอตกหลังโก่งก็เหมือนดอกบัวเหี่ยวๆแล้วแถมนั่งไปหลับไปดอกบัวช้ำไปถวายพระก็ไม่สวยเอาร่างกายเราเหมือนก้านดอกบัวคอของเราก็เหมือนดอกบัวที่มันชูจิตเราก็เหมือนความสดใสของดอกบัวที่มันงดงามงั้นกายที่เป็นรูปเนี่ยเป็นเหมือนดอกบัวก้านตรงคอตรงคางเฉยขึ้นมานิดนึงอย่าไปคางตกคอตกจิตเบาสบายมีความสุขดอกบัวก็สดชื่นถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถวายด้วยดอกบัวที่งดงามกายและใจจะได้บูชาท่านนั่งสบายสบายเท้าขวาทับเท้าซ้ายใครจะเอามือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักก็ได้ใครจะเอามือวางไว้ที่หัวเข่าก็ได้ใครจะเคลื่อนไหวไปด้วยก็ได้บางคนใครจะกอดอกนั่งก็ได้ไม่เป็นไรไม่ผิดนะครับไหล่เปิดมาอย่าไปไหล่ค่อมไหล่เปิดออกมากว้างออกมาคางเงยขึ้นมานิดนึงอย่าเป็นคางตกคอตกนั่งกรรมฐานแล้วคอตกเลือดได้ไปเลี้ยงสมองบางคนนั่งกรรมฐานแล้วมึนหัวขึ้นไส้พอนั่งไปแล้วคอตกหลังโก่งเลือดไปเลี้ยงสมองร่างกายสุขภาพก็ไม่ดีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเขาก็วิจัยมาแล้วนะร่างกายที่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งเนี่ยเป็นนั่งท่าที่นั่งได้นานเลือดเนี่ยมันจะสามารถปรับสภาพของมันจะไหลของมันเองได้ไม่ต้องไปห่วงว่าเลือดมันอยู่หน้ามันจะคลอดท่านบอกว่าเลือดเนี่ยเส้นเลือดมันจะปรับสภาพของมันเองมันจะเลี้ยงไปเองนั่งสบายสบายคอตกก็ตั้งขึ้นมาสบายสบายไม่เกร็งไม่ควบคุมแล้วทำใจสบายสบายให้กายมานั่งให้จิตรู้ทันให้ใจมันปรุงให้จิตรู้ทันจิตไหลไปที่กายที่ปัญจทวารที่ลมที่อิริยาบถจิตไหลไปที่ใจที่เวทนาสัญญาสังขารรู้ทันจิตเพ่งควบคุมไว้รู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันเราก็จะได้สติเหมือนคนที่ปฏิบัติกรรมฐานทำฝึกสติสมาธิได้ทางการแพทย์ก็บอกว่ามันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมันทำให้จิตใจแข็งแรงบางท่านก็บอกว่าท่านนั่งสบายๆมันก็ทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยผลิตดีทำให้เอามาสู้กับเชื้อโรคได้ดีแต่จริงๆทางการทางชาวพุทธเนี่ยก็จะเห็นว่าจิตที่ดีก็จะทำเหตุที่ดีเป็นกุศลก็จะนำความสุขมาให้งั้นความสุขที่ได้จากการฝึกสติฝึกสมาธิคนไหนถ้าฝึกสมาธินำปัญญาเนี่ยเขาก็ทำสมาธิเขาก็ได้ความสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบจิตก็จะหลั่งสารที่ดีให้กับร่างกายร่างกายก็จะได้มีการผลิตฮอร์โมนที่ดีแข็งแรงหลวงปู่หลวงตา90 80 90ยังเดินจงกรมมันแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะจิตมันดีทำให้สุขภาพแข็งแรงใจก็ดีคิดดีไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่จมกับมันบางท่านก็บอกสมองส่วนหน้าทำงานได้ดีงั้นการฝึกสติอยู่กับปัจจุบันเดินก็รู้นั่งก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งก็รู้มันก็ทำให้สมองเราดีไปด้วยความจำเราก็ดีไปด้วยเพราะเราไม่จมกับอารมณ์มันเราหลงแล้วเรารู้ทันหลงแล้วเรารู้ทันฟุ้งแล้วรู้ทันมันเลยทำให้ตัวผู้รู้เราตื่นทำให้ตัวหลงน้อยลงอัลไซเมอร์มันก็จะห่างไปเพราะเราอยู่กับปัจจุบันพอเผลอแล้วรู้ว่าเผลอไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจเพ่งรู้ว่าเพ่งไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจมันอยู่ไปอยู่มาความแก่ทำลายเราไม่ได้ความแก่ความเจ็บความป่วย ทำลายเราไม่ได้เราจะอมตะเพราะเราจะเจออมตะธรรมอมตะธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำให้เราหยุดจากการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายอานิสงส์ของการทำวิปัสสนาเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลยเพราะคนไหนที่อายุมากแล้วแก่แล้วเนี่ยควรฝึกสติเข้าไว้หากรรมฐานขึ้นมากองนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมยิ่งเกษียณแล้วรีทายแล้วเนี่ยไม่ต้องไปทำงานแล้วเนี่ยอย่าไปหาเหาใส่หัวบางคนรีทายแล้วเนี่ยไปเอาโน่นเอานี่ไม่เคยได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยยิ่งรีทายต้องไปที่โน่นภารกิจเยอะแยะไม่ได้เตรียมตัวตายเลยเวลาเหลือน้อยอย่าประมาทนะแล้วคนที่อายุน้อยก็อย่าคิดว่าคนแก่จะต้องตายก่อนเรานะความตายมันไม่เคยบอกว่าอายุมากตายก่อนอายุน้อยตายทีหลังมันไม่เคยบอกความผิดหวังความพัดพรากเป็นสมบัติที่เราทุกคนเกิดมาต้องเจอเราเกิดมาพร้อมกับความโศกเศร้าร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเราเกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักหรือคนที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเราเกิดมาเพื่อผิดหวังเพื่อพลัดพรากเราเกิดมาสมบัติที่ได้มาคือชราคือแก่เจ็บป่วยแล้วทุกคนต้องตายเราต้องตายเป็นแน่แท้ความตายเป็นของแท้เป็นสัจจะนะถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยถึงเวลาจะตายเขาจริงๆบุญก็ยังไม่ทำทานก็ยังไม่ทำศีลสมาธิก็ไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีจมกับอารมณ์ตลอดถึงเวลาจะเดินทางแล้วล่ะร่างกายบีบคั้นแล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะจิตมันก็ไม่มีแรงแล้วอ่ะพอจะตายขึ้นมันจะสลดมันจะหดหูนะรักลูกรักหลานรักสมบัติรักของรูปของโลกเนี้ยรักวัตถุกามเหล่านี้เวลาตายเขาก็ไม่ได้ช่วยเราต่างคนต่างไปจิตใครจิตมันผัวเมียนอนกอดกันนอนจับมือกันพี่น้องเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันเวลาตายก็ประคนละทางผัวนั่งเพ่งเมียนั่งรู้ผัวทำบุญเมียไม่ปฏิบัติอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันนะตอนเนี้ยร่างกายอยู่ด้วยกันนะแต่เวลาตายแล้วเนี่ยจิตพาไปเกิดคนละที่ผัวเมียกันถ้าเป็นกัลยาณมิตรพากันเดินให้ถูกทางพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นกัลยาณมิตรพากันให้ถูกทางแล้วเราจะพากันสิ้นสุดได้หนทางของพระพุทธเจ้านี้เป็นไปเพื่อนิโรธเพื่อนิพพานเท่านั้นไม่ต้องไปอธิษฐานว่าต้องเกิดเจอกันทุกชาติเดี๋ยวตอนนี้อธิษฐานต้องเจอกันทุกชาติเดี๋ยวชาตินี้หลงกันทั้งคู่ชาติหน้าไปเป็นหมาเป็นแมวก็ไปเจอกันเป็นหมาเป็นแมวอีกเวียนเกิดเวียนตายอีกช่วยกันอธิษฐานว่าขอให้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็ต้องทำเหตุด้วยจะเป็นชาติสุดท้ายศีลรักษาไหมสติมีไหมสมาธิตั้งมั่นไหมปัญญาเห็นตามความจริงไหมบารมีสิบทำไหมทานมันทำเนืองๆไหมทานนี่เป็นของสำคัญนะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมทำทานเอาไว้ทำให้เรามีอยู่ไม่กินไม่ลำบากรักษาศีลไม่เบียดเบียนคนอื่นทำให้เราอยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่อดไม่ละไม่อยากไม่มีใครมาเบียดเบียนเราเนคขัมมะช่วยเราอย่างมหัศจรรย์ช่วยให้เราไม่จมไปกับกามไม่หลงอยู่กับบ้านไม่หลงกับวัตถุกามให้เรามาอยู่กับกายกับใจเนกขัมมะนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะถ้าไปเนกขัมมะไปถือศีลแล้วไปนอนคุยกันไปนั่งพูดคุยกันกลับมาก็ได้แต่เรื่องชาวบ้านเขาคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นงี้รู้เรื่องเขาหมดเลยแต่ไม่ได้สติสมาธิปัญญาเลยไปแล้วก็ได้เพื่อนมาบางทีก็ติดต่อกันไปยาวเลยบางคนไปได้เพื่อนมาแล้วก็ทะเลาะกันอีกคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีแทนที่จะมันเนกขัมมะละบาปอกุศลเพิ่มกุศลกลับไปมีแต่อกุศลเมื่อเนกขัมมะแล้วเนี่ยเนกขัมมะที่มาบวชเนี่ยมีปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะคือเพียรต้องมีขันติเพื่อเป้าหมายของการพ้นทุกข์มีสัจจะในการจะทำเมื่อทำบารมีนี้ได้แล้วตั้งจิตอธิษฐานในชาตินี้จะเอาไปเป็นชาติสุดท้ายเมื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ต้องสร้างบารมีทานศีลภาวนาปัญญาวิริยะขันติสัจจะทำไปเรื่อยๆอธิษฐานเต็มที่ก็ต้องสร้างบารมีที่เรียกว่าเมตตาไปด้วยเมื่อภาวนาเต็มที่ความเมตตานี้สำคัญเมื่อเมตตาสำคัญแล้วต่อไป เราก็ต้องฝึกให้จิตเห็นรูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานทำไปบ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งบารมีมันเข้าสู่ความเป็นกลางจะเข้าสู่อุเบกขาอุเบกขาบารมีเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะทำให้จิตเราความเข้มแข็งมากขึ้นต่อไปขบวนมรรคจิตและผลญาณก็เกิดขึ้นกับเราได้ฉะนั้นบารมี10นี่สำคัญต้องฝึกเอาเวลาเราเหลือน้อยนะอย่ามัวเพลินอยู่นะบางคนเนี่ยเพลินกับหนังกับละครอายุมากแล้วก็เสียแล้วก็โมแต่เพลิดเพลินบางคนบอกจะตายแล้วรีบเที่ยวซะก่อนอันนี้พอรีบเที่ยวรีบหลงซะก่อนพอจะตายเนี่ยรีบหลงรีบเที่ยวซะไม่ได้คิดว่าพอจะตายแล้วชีวิตหลังความตายมันมีอะไรบ้างมันจะสิ้นสุดได้ยังไงถ้าเราไม่มีปัญญาไม่รู้ทันไม่เรียนรู้กรรมและผลของกรรมไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ภพภูมิเนี่ยอันตรายนักไม่รู้จิตดวงสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาได้นะน่าสงสารชีวิตเกิดมาไร้ค่าเพราะฉะนั้นภาวนาเป็นต้องภาวนาให้ถูกนะภาวนาเป็นแล้วภาวนาเป็นเราก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงและการวัดผลของตัวเองด้วยเราจะได้ไม่เสียโอกาสของการได้เจอศาสนาพุทธแล้วเป็นมนุษย์แล้วมีศรัทธาศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาทำแต่บุญทำแต่ทานตักบาตรทำบุญทำทานเป็นเจ้าภาพนนเจ้าภาพนี่ศรัทธาแค่นั้นไม่พอศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยการจะทำบุญทำทานก็ต้องทำด้วยปัญญาทำเพื่อละโลภโกรธหลงละความตนีทำเพื่อให้ประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราต้องมีปัญญาประกอบเข้าไปด้วยศรัทธาถ้าไม่มีปัญญาก็งมงายเท่าไหร่ก็ให้หมดแต่ศรัทธาประกอบด้วยปัญญาจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรปัญญาก็ต้องประกอบด้วยศรัทธาที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรไม่ได้เป็นหลงตัวตนแต่ทำไปเพื่อนิพพานเท่านั้นนั้นเป้าหมายการปฏิบัติชัดเจนเราจะลงมือปฏิบัติได้ในวันนี้วันที่หนึ่งที่เราต้องมาเรียนรู้หลักธรรมร่วมกันเนี่ยกายและใจของเราเนี่ยมามอบถวายพระรัตนตรัยวัดผลของตัวเองทุกขณะจิตนะขณะที่นั่งเดินสวดมนต์เนี่ยสติเกิดอยู่กับทุกขณะที่เคลื่อนไหวไหมกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นไหมใจปรุงแต่งจิตรู้ทันไหมปฏิจจสมุปบาทเกิดชอบเกิดตัณหารู้ทันไหมมันสังเกตนะเรามานั่งกันชั่วโมงเดินชั่วโมงสวดมนต์แล้วก็กินข้าวอยู่ในศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นไปเพื่อมรรคนะเพื่อศีลสติสมาธิและปัญญาเป็นเพื่อการซักฟอกซักล้างมันทุกขณะจิตที่เรานั่งกรรมฐานเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกร่างกายนั่งเนี่ยสติตามรู้ตามดูไหมทุกครั้งที่จิตหลงจิตไหลจิตฟุ้งรู้ทันไหมมันกายทำงานรู้ทันไหมใจทำงานรู้ทันไหมเมื่อกายใจทำงานแล้วจิตรู้แล้วปฏิจจสมุปบาทเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหารู้ทันไหมมันเราสังเกตปฏิบัติถ้าฝึกเนี่ยเราต้องรู้จักอุปกรณ์ให้ได้ซะก่อนร่างกายถ้าดูกายก็ดูอายตนะที่เป็นปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายก็ดูเป็นอิริยาบถก็ได้เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มดูกายก็ดูลมหายใจก็ได้นั่นคนดูกายก็จะเห็น3สิ่งนี้ชัดเจนดูกายเพื่อเป็นกับดักดูเพื่อเป็นจุดล่อให้สังเกตจิตฉะนั้นถ้าดูกายแล้วใจไหลไปคิดเกิดเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเจตสิก3ขันธ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารนี่คือความนึกคิดนะหรือเรียกอย่างว่าเจตสิก3ขันธ์เวลาดูกายแล้วความคิดมันเลื้อยขึ้นมาสังเกตสิว่าจิตเราอ่ะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างพอกระทบแล้วใจคิดไหลไปหาสิ่งที่กระทบนั้นมั้ยไหลไปหาความคิดทางใจไหมถ้าไหลแล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่กรรมฐานที่เราใช้อยู่เอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกร่างกายที่ท้องพองท้องยุบร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่เพื่อฝึกให้รู้ทันการกระทบทุกครั้งเอาร่างกายหรือเอาพุทโธเอามาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสตินะไม่ได้เอามาเพื่อจิตจะต้องอยู่ที่พุทโธพุทโธที่ลมหายใจตลอด แต่เอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติฉะนั้นทุกครั้งที่มีการกระทบที่ปัญจทวารแล้วก็เถื่อนเลื้อยมาที่มโนทวารแล้วจิตไหลอันนี้คือโอกาสสำคัญที่จะได้รู้ทันว่าไหลแล้วนะเราจะได้นำจิตกลับมาที่ฐานหรือถ้ากระทบแล้วเลื้อยมาที่มโนทวารแล้วกลัวมันฟุ้งไปกดไปเพ่งเอาไว้จิตไหลไปเพ่งไหลจากฐานนั้นไปควบคุมไปกดเอาไว้ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นทางสุดตรงของจิตจะไหลไปจะจมกับอารมณ์จิตจะเพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้ให้มันทำไปจะไหลให้มันไหลจะเพ่งมันเพ่งแต่นั่นคือโอกาสของการฝึกสติถ้าไม่ฝึกสติจิตเพ่งจิตไหลไม่มีประโยชน์มันจะพาเราสร้างภพแต่ถ้าฝึกสติจิตที่ไหลจิตที่เพ่งจิตที่จมกับลมจิตที่ควบคุมเอาไว้มีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้จะได้เข้าทางสายกลางได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวหลงอย่าไปกลัวเพ่งทำไปมันจะทำไปแต่เรามีสติรู้ทันสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานนั่นแหละทีระสัญญาก็จำได้หนึ่งสติเพียนบ่อยๆบ่อยๆต่อไปจิตจำอารมณ์ได้สติถึงจะเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติสติตัวจริงเกิดเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นต้องอาศัยความเพียรอดทนแล้วก็มีสัจจะในการปฏิบัติถึงจะเห็นผลชัดเจนไม่ใช่รู้ครั้งเดียวแล้วเผลอไปเลยรู้ครั้งเดียวแล้วทำยังไงให้มันรู้ต่อเนื่องทำยังไงให้สติมันเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทุกขณะที่เคลื่อนไหวทางกายเคลื่อนไหวทางใจหายใจเข้าหายใจออกมีสติไหมหลงไปฟุ้งไปมีสติไหมเพ่งไว้มีสติรู้ทันไหมกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมเนี่ยเราฟังบ่อยๆแล้วเราปฏิบัติไปด้วยฟังแล้วก็ปฏิบัติฟังแล้วก็สังเกตตัวเองมันจะทำให้เราเดินตรงทางได้ชัดเจนขณะที่นั่งฟังอยู่หลับตาแล้วมันเพลินเผลอง่ายลืมตาขึ้นมาแล้วก็จ้องไว้ข้างหน้าทำยังไงให้มีสติต่อเนื่องแม้จะง่วงแม้จะเบื่อแม้จะขี้เกียจให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาที่ฐานสภาวะที่กระทบจะดีก็ได้นะภาวนาแย่ก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้อยากเลิกก็ได้สุขก็ได้ปิติก็ได้วัดจิตเราว่ารู้สึกยังไงกับมันเพราะกรรมฐานที่เราเอามาเป็นแค่กุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติฉะนั้นเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันว่าเวลากระทบแล้วจิตไหลจิตเพ่งเราจะได้ฝึกจิตรู้แต่เมื่อไหร่ที่จิตนั้นนะเพียรจนเต็มที่จนจำอารมณ์ได้จิตจะมีคุณภาพตั้งมั่นอยู่ที่ฐานถ้าอยู่ที่ฐานแล้วต่อไปถ้ามีการกระทบเหมือนกันขันห้าทำงานเหมือนกันเวลากระทบเราจะรู้เลยจิตรู้การกระทบอยู่ที่ฐานตาเห็นรูปจิตจะรู้ทันว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็จะรู้ทันว่ามีการได้ยินเสียงเกิดขึ้นพอเสร็จแล้วเกิดชอบไม่ชอบจิตก็จะรู้ที่ฐานเห็นว่าตาเห็นแล้วชอบหูได้ยินเสียงแล้วอยากได้จมูกได้กลิ่นแล้วมีความสุขลิ้นรับรสแล้วโกรธกายสัมผัสแล้วจำได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลากระทบที่ปัญจทวารจิตก็จะรู้ที่ฐานกระเทือนมาทางมโนทวารด้วยเจตสิกสามขันธ์จิตก็จะรู้ทันแล้วถ้าเกิดกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาจิตก็จะตั้งมั่นรู้ทันโดยไม่ไหลและก็ไม่เพ่งเมื่อจิตไม่ไหลไม่เพ่งเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันได้เกิดการแยกรูปแยกนามที่มันแยกเพราะจิตอยู่ที่ฐานจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์ไม่เพ่งเอาไว้เลยเกิดการเห็นขันธ์5อายตนะปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4เห็นธาตุ18เพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานถึงทำให้เกิดการแยกรูปแยกนามได้ถ้าไม่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกไม่ได้ก็ไหลไปโกรธไหลไปโลภไหลไปหลงไหลไปยินดีพอใจไหลไปหลับไหลไปอยู่กับนิวรณ์คนไหนที่อินทรีย์สติยังอ่อนอยู่ต้องรู้ตัวนะมันไหลง่ายไม่ค่อยรู้เนื้อตัวทำความรู้สึกตัวขึ้นมากลับมาที่ฐานให้บ่อยมากขึ้นเพียรสติให้บ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยเกิดบ่อยจิตก็จะเริ่มตั้งมั่นและจะรู้เลยนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูพอใจคิดปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นรู้ความคิดเมื่อตั้งมั่นรู้ความคิดในตอนนาทีตั้งมั่นรู้เนี่ยมันเรียกว่าแยกรูปแยกนามจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์รูปอารมณ์นามผู้รู้คือตัวจิตตั้งอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นถ้าจิตใครไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นก็ฝึกสติขึ้นมาก่อนสติปัฏฐาน4ทำบ่อยๆต่อเนื่องเพียรเอาเข้มแข็งเอาฝึกสติเพื่อให้ปัญญามันเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วต่อไปวิมุตติก็เกิดขึ้นกับเราโอกาสชาตินี้ได้เจอสติปัฏฐาน4ก็เจอสิ่งที่อลังการแล้วเพราะสติปัฏฐาน4เป็นเอกายนมรรคเป็นทางสายเอกทางสายเดียว ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เมื่อสติปัฏฐาน4เกิดแล้วสติเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดเมื่อสมาธิจิตตั้งมั่นเกิดแล้วเป็นเหตุให้จิตนั้นไปเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงสมาธิเลยเป็นเหตุใกล้ให้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วเห็นรูปนามบ่อยๆเป็นเหตุให้วิมุตติคือการหลุดพ้นเกิดขึ้นแล้วอะไรเป็นเหตุให้สติเกิดก็คือความเพียรนั่นเองเอาหลักของการปฏิบัติได้เพียรทุกครั้งที่กระทบได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจหงุดหงิดโกรธโลภหลงสุขทุกข์ทุกครั้งที่กระทบเป็นโอกาสสำคัญเป็นเวลาสำคัญที่เราจะต้องออกจากภพในปัจจุบันจนกระทั่งออกจากสังสารวัฏได้เพราะฉะนั้นการกระทบทุกครั้งเป็นประโยชน์สำหรับนักปฏิบัติธรรมการกระทบเป็นอาหารกรอบๆของพวกเราที่ต้องรู้ทันอันต้องฝึกให้เข้มแข็งขณะที่ง่วงปวดขาเบื่อขี้เกียจมีสติไหมมีสติอยู่ท่ามกลางความง่วงไหมปวดขาเบื่อขี้เกียจอยากเลิกมีสติรู้ทันไหมเมื่อมีสติรู้ทันเราสามารถกลับมาที่ฐานได้ไหมถ้าจิตไหลกลับมาที่ฐานขณะที่ความง่วงอยู่เนี่ยจิตกับความง่วงจะพลากกันทันทีขณะที่เบื่อจิตไหลไปหาความเบื่อพอรู้ทันปุ๊บขณะที่รู้จิตจะเป็นผู้รู้ความเบื่อจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้สัมปชัญญะพาจิตกับอธิษฐานตรงที่สัมปชัญญะพาจิตกับอธิษฐานจิตกับความเบื่อมันแยกออกจากกันตรงนั้นฝึกให้จิตรู้ทันฝึกให้จิตวางพลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานพอปวดขาปุ๊บน่ะจิตไหลไปหาความปวดเพราะมันทุกข์พอรู้ทันปุ๊บความปวดกับจิตแยกกันตรงที่รู้พอรู้สัมปชัญญะพาจิตพลากแล้วก็วางความปวดแล้วกลับมาที่ฐานความปวดจะแยกออกจากจิตความปวดกับความกับจิตนี่คนละอันกันนะมีปวดนะแต่เข้ามาไม่เข้ามาที่จิตเราจิตเป็นอิสระจากความปวดแม้ความปวดจะยังอยู่นี่เรามีสติท่ามกลางความปวดต่อไปโกรธขึ้นมาพอรู้ว่าโกรธปุ๊บจิตกับความโกรธแยกออกจากกันแล้วสัมปชัญญะพาจิตกับอธิษฐานตรงนั้นฝึกให้วางอารมณ์พลากจากความโกรธความโกรธยังมีอยู่นะแต่จิตกับอธิษฐานจิตเป็นสติปัฏฐาน4เป็นกุศลความโกรธความโกรธมันจะเฟดตัวเบาลงเบาลงทันทีเพราะสติอยู่ที่จิตเป็นกุศลความปวดความโกรธโลภหลงมันเกิดขึ้นไม่ได้มันจะค่อยทำลายตัวมันเองมันต้องใจถึงจริงๆต่อไปขันธ์กับจิตจะแยกกันแล้วจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้ต่อไปอิสระจะเกิดขึ้นกับเราแม้นทุกข์จะรายล้อมฝึกเอาไว้เตรียมตัวเอาไว้แล้วต่อไปเราจะฝึกเตรียมตัวตายก่อนตายกันได้ฝึกสติเวลาไปเดินกินข้าวเวลาไปอาบน้ำเวลาตอนเบรกงั้นเราฝึกสติตอนสวดมนต์ก็ได้ฝึกสตินั่งกรรมฐานฝึกสติตอนเดินจงกรมได้งั้นเราฝึกสติได้ทุกอิริยาบถแล้วต่อไปเราไปฝึกสติตอนเดินไปเข้าแถวตักอาหารก็มีสติเอากายเป็นฐานมารู้ทันทันใจที่หลงกินข้าวแล้วก็ให้ร่างกายกินแล้วก็ฝึกสติขณะที่หลงฟุ้งเพ่งขณะที่กินไปนอนไปอาบน้ำแล้วก็ฝึกสติมันมีฐานอยู่เรื่อยๆเนืองๆเนืองๆให้กันบ้านนะครับให้มีสติอยู่ที่ปัจจุบันกินข้าวตอนเบรกตอนพักมีฐานไว้มีวิหารธรรมแล้วก็สังเกตจิตที่ไหลกายจะทำอะไรก็ให้ทำตามหน้าที่ใจจะทำอะไรก็รู้ทันแยกตั้งมั่นรู้ถ้าจิตไหลจิตหลงเพ่งรู้ทันกลับมาที่รู้สบายสบายในปัจจุบันนะครับสังเกตอยู่กับตัวเองค่อยๆให้เวลาอยู่กับตัวเองฝึกสติให้เกิดในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและสติและสัมปชัญญะมันจะคุ้มครองจิตเราไม่ให้จมไปกับอารมณ์นะครับ